¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo onda estación, este mércores neste 31 de marzo, ás portas das festividades da Semana Santa, nunha xornada hoxe de ceos en xeral despexados, tempo seco e calor, temperaturas primaverais en este día, aínda que saiban que a situación meteorolóxica avanza de caras vindeiras xornadas, máis nubosidade e risco tamén de chubascos. En estas portas da Semana Santa, nas que non hai apenas cambios nas restricións galegas, dicir que Redondela segue nesa situación de restricións baixas, cambia a situación en Pazos de Borbén. En Redondela, como decimos, coincidencia por baixo de 75 casos por cada 100.000 habitantes, manténse ese nivel, con incidencia máis alta, como decimos, Pazos de Borbén, pero en xeral, a mirande parte de Galicia, con posibilidade de mobilidade entre os diferentes concellos. Falaremos desa situación sanitaria e falaremos tamén de propostas culturais aquí en Redondela de cara aos vindeiros días, porque arrancaremos o mes de abril aquí nesta emisora municipal cunha programación especial co gallo da homenaxe das letras galegas á autora Xela Arias, unha autora vencellada a Redondela, especialmente a Chapela, ali a Biblioteca Municipal de feito leva o seu nome. Hoxe estarán con nós responsables das bibliotecas municipais e tamén o concelleiro de Cultura para falar desa programación especial que se pon en marcha en Redondela en homenaxe a Xela Arias. E falaremos tamén de medio ambiente, como cada semana, os mércores, co espazo Outro Mundo é Posible, hoxe con Pedro Pérez, do Berega de Fornelos de Montes, para falar dunha campaña que puxeron xa en marcha a nivel galego contra os parques eólicos na Serra do Suído. Unha proxección de un macroparque eólico que afecta a varios concellos, entre eles o de Fornelos de Montes. Pois destas cuestións e outras moitas falaremos no noso tempo da estación de hoxe, con moita información, con toda a actualidade e citas tamén de cara a esta Semana Santa e as vindeiras datas. Sexan benvidos e benvidas a información, como saben, a partir das 12 do mediodía. Reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Agora, cando son as 11 da mañá e 10 minutos, facemos un breve resumo en titulares das novas máis salientables desta xornada. Comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Comenzamos o percorrido informativo falando do Festival Internacional de Curtametraxes de Andaina, que chegará este ano a un milleiro de escolares. Entre o 9 e o 18 de abril celebrase a nova edición deste Festival Internacional de Curtametraxes e Diversidade. Un total de 9 cintas participan nesta edición, que contará con proxeccións non só en Redondela, senón tamén en Moaña. A Asociación Andaina pon en marcha esta cita para dar visibilidade e sensibilizar a sociedade a través de traballos audiovisuais. En a crónica política, o Partido Popular de Redondela considera inaprazable que o goberno local presente un borrador de orzamentos. Ofrecen a súa colaboración para impulsar axudas reais para pemes e autónomos e para aumentar tamén as partidas de carácter social, co obxectivo de paliar os efectos da pandemia. A voceira do Grupo Popular, Carme Amoedo, trasladará á alcaldesa a súa proposta de colaboración na elaboración duns orzamentos municipais que poidan ser aprobados canto antes e que se apliquen este mesmo ano. En a crónica cultural e medioambiental, saiban que o Arte Lixo amplía o prezo de inscripción para o certame deste ano ata o próximo 7 de abril. Todos os que queiran participar poden presentar as súas propostas, xa o saben, obras de arte feitas con material de reciclase. Poden inscribirse ata o día 7 de abril. Como decimos, a temática deste ano é a contaminación dos ríos. Como sempre, as obras poden ter temática libre, pero a xeito informativo, pois saiban que este ano se dedica a esa contaminación nos ríos. Dende o Arte Lixo esperan as obras de todos aqueles veciños, veciñas, colectivos ou individuais que queiran participar. E apuntar tamén que en Pazos de Borbén ven de dotarse a aula de música do Colexio Curros Enríquez de novos teclados musicais, unha iniciativa que xorde ante a recomendación sanitaria de non utilizar as frautas durante as clases de música pola situación sanitaria da COVID. Por iso a Concellería de Educación adquiriu 13 teclados musicais, unha chega coa que queren resolver ese problema dos protocolos anti-COVID para evitar a frauta 12, que até o de agora era instrumento empregado nestas aulas de música polos alumnos. E saiban que estamos ás portas dunha Semana Santa que non terá cambios nas restriccións aquí en Galicia. Tan só o Concello Ourensán de Beade mantense con máximas restriccións, segundo acordou o Comité Clínico na Xuntanza celebrada onte. Pequenas variacións tamén nalgúns concellos. Redondela, cunha incidencia por baixo dos 75 casos a 7 días e por baixo dos 150 a 14 días, falamos por cada 100.000 habitantes, mantense no nivel baixo. E mentres tamén saiban que a máscara vai ser obligatoria nesta Semana Santa en calquera espazo público, mesmo na praia ou no monte. Os maiores de 6 anos están obrigados a levala sempre que saian á rúa, cumprindo ou non coa distancia de seguridade. O Boletín Oficial do Estado publicou esta lei de obrigado cumprimento tamén para todas as comunidades autónomas e vixente até o remate da crise sanitaria. E mentre a Xunta de Galicia pon en marcha un certificado de vacinación, o obxectivo é que o documento poida converxer co certificado digital verde da Unión Europea previsto para xuño. Cumprirá cos mesmos criterios técnicos e legislativos que establecen as autoridades comunitarias e estará disponible na primeira quincena de abril. E tamén saiban que o Goberno Central presenta recurso de inconstitucionalidade contra a Lei de Saúde da Xunta de Galicia. O Executivo de Sánchez considera que a norma autonómica introduce restriccións e limitacións aos dereitos fundamentais que, segundo a Constitución, estarían reservadas a unha lei orgánica. En canto á crónica do deporte, saiban que esta fin de semana ponse en marcha esa segunda fase do fútbol da terceira división. O Choco terá que enfrontarse o Fabril. Tamén arranca a Liga Feminina en fútbol, en este caso para o Arcadia, en fútbol sala tamén para o Arealonga. En canto pronóstico meteorolóxico, insistimos, tempo típicamente primaveral, tempo cambiante tamén nos vindeiros días, hoxe concellos despexados, e altas temperaturas, posibilidade de algún chubasco, pero como decimos, temperaturas moi agradables, mesmo con máximas en torno aos 27 graos. Mañá xoves e de cara ao venres poderíamos ter chubascos e temperaturas xa algo máis frescas. Baixan as máximas aos 19 graos, as mínimas mantéñense en torno aos 12, pero como decimos, con posibilidade de chubascos que serán dispersos e illados tanto xoves como venres, xa a partir do sábado volverán a abrirse grandes claros. Pois estas e outras informacións ampliaremos elas a partir das 12 do mediodía. Agora un chisco de música, de seguida estamos de volta xa para falar desa programación especial dende a Concellería de Cultura e as Bibliotecas de Redondela en colaboración con esta radio municipal co gallo da celebración do Día das Letras Galegas este ano en homenaxe a Xela Arias.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Perseguindo tua sombra, sempre un bon in dirección inesperada ruta, seguindo o latexar do corazón, non preciso motivos que me leven onda a ti, se con tan son suspiro volve ser aire fresco en abril, hoxe quedan quilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou, quilómetros e un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Quilómetros, quilómetros, quilómetros. As nosas mans por bandeira dunha patria onde só existimos nós, pero tra la trincheira o fin do brao amenazou coas maletas baleiras. Por abrigo as caricias e o motor son as ganas de verte, e por freo o inverno asolador, hoxe quedan quilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou, quilómetros e un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Hoxe quedan quilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou, quilómetros e un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Quilómetros, quilómetros, quilómetros. Hoxe quedan quilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou, quilómetros e un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Quilómetros, quilómetros, quilómetros. Quilómetros, quilómetros, quilómetros.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de todo.
A de todos nós.
Pois tempo hoxe, aquí as portas a case da Semana Santa para falar de cultura, para falar de literatura e dunha iniciativa moi interesante que ponen en marcha as bibliotecas municipais de Redondela, a Concellería de Cultura e tamén esta radio municipal. E para falar desta iniciativa temos hoxe nosos estudos o Concelleiro de Cultura, Daniel Boullosa. Moi bons días.
Bo día, que tal, como estades?
Tamén temos que saudar a responsable da Biblioteca Municipal de Redondela, a Marilena Becerra. Moi bons días, Elena.
Hola, bo día a todos.
E a María José Villar, que é responsable da Biblioteca Xela Arias de Chapela. Insisto nisto de Xela Arias porque vai ser precisamente non este motivo da nosa conversa de hoxe. Este programa especial sobre Xela Arias, e non sei quen vai a comenzar falándome del, María José, un pouquiño, porque non esta programación especial que arranca esa a partir do próximo día 5, pero que dende as bibliotecas xa tedes lanzado un pouquiño anticipado nas redes, non?
Hola, bo día, que tal? Pois, efectivamente, este ano as letras galegas, felizmente, están adicadas a Xela Arias, unha gran escritora, unha gran muller vencellada ás letras galegas. E, obviamente, se todos os anos o Concello de Redondela pois fai fincapén homenaxear aos autores ou autoras que lles corresponde esta honra de ser nomeados ás letras galegas, pois este ano de xeito especial. Este ano, ademais, as bibliotecas, un xeito especial, nos queremos volcar nesta homenaxe, porque precisamente unha das nosas bibliotecas, neste caso a que se sitúa en Chapela, pois leva o nome desta escritora.
Porque unha muller, ademais, que da súa faceta, aparte da súa faceta de tradutora, de autora, de editora, tamén como docente ten unha vinculación moi especial, non? Con Redondela, concretamente con Chapela.
Efectivamente. Entón, por iso, bueno, de feito, as bibliotecas... Isto ocorreu no marco do 50 aniversario das bibliotecas municipais de Redondela, que decidimos que a Biblioteca de Chapela non tiña nome e decidimos pois convocar propostas en toda a veciñanza redondela que decidise que nome se lle poner. Propusemos que fose unha muller, que fose unha muller con trayectoria recoñecida e que fose pois vencellada ás letras galegas. E dos nomes que se nos propuseron, que foron varios e moi interesantes, pois finalmente decidímonos por Xela Arias un pouco porque tamén ten un vencello particular con Chapela, xa que foi profesora no instituto desta parroquia.
Mira, se era unha muller con relevancia nas letras galegas que este ano se lle dedica, non? Precisamente o Día das Letras Galegas, así que con tal motivo dende Redondela tamén, non? Unha homenaxe especial máis se cabe que outros anos pola figura, non? Que se representa. E agora tenemos que falar de que o que se vai facer, que o que se propón, non? Dende as bibliotecas municipais, dende a Concellería de Cultura para esta homenaxe.
Pois mira, o primeiro proxecto que temos xa aí nas portas leva un nome que é unha chescadela ao nome da obra de Xela Arias, Darío a Diario, que é Xela Diario. É un proxecto que cambiou moitísimo desde a súa concepción inicial. Inicialmente ia ser unha lectura radiofónica diaria dos poemas de Xela Arias, baixo a denominación de Espazo Xela, e que se ia desenvolver no mes de marzo, un mes dedicado de xeito especial á poesía. Pero grazas á iniciativa da directora da actividade, a narradora e dinamizadora cultural Ana Faccini, foise enriquecendo paulatinamente e converteuse nunha verdadeira festa das letras de Xela Arias, coa participación de destacadas figuras do mundo da cultura. De aí que cambiou todo, cambiou a extensión do programa, cambiou o nome dese espazo Xela a Xela a Diario, e agora vai a ter como dúas partes a actividade. Unha en abril, que leva o nome de Xela Diario, o poema Somos Nós, en referencia a un verso dun poema de Xela Arias, eso de o poema Somos Nós. Vais a emitir do 5 ao 30 de abril, de luns a venres, a través destas ondas de Radio Redondela, en tres momentos do día, ás 11 da mañá, e despois das noticias das 2 e das 5 da tarde. e as fins de semana estas emisións van ser recollidas pola rede de emisoras municipais galegas. A duración será aproximadamente de 10 minutos e incluirá unha breve contextualización da figura e obra de Xela Arias por parte de Ana Faccini, que ademais de dirixir, conducirá os programas, e un recitado de poemas por parte da mesma e dun dos invitados que colaboran no proxecto dándolle voz aos versos de Xela. Pero, xa dicimos eso en abril, pero continuamos no mes de maio con Xela o Diario, con Xela a Diario e Voces Amigas. Non vou a contar moito desta segunda entrega porque falaremos en un próximo programa do que vai a recoller, pero bueno, dicir que constará aproximadamente de 13 programas nos que unha serie de persoeiros do mundo da cultura, moitos dos cales coñeceron persoalmente a Xela, van a realizar un achegamento á figura da mesma a través dunha conversa coa condutora do programa e tamén darán voz aos poemas pois da escritora lucense. Por outra parte, non nos queremos esquecer de lembrar que o programa está aberto a todos. Calquera persoa que estea interesada en participar pode enviar os seus audios lendo algún poema ou un anaco de poema de Xela Arias, porque hai que dicir que sí que os poemas de Xela non son doados, son difíciles. Pero se alguén non se atreve con todo o poema, pois con uns versiños é suficiente. Entón, nada, trátase de enviar ás bibliotecas municipais de Redondela a través do correo electrónico bibliotecaredondela@redondela.gal e bibliotecachapela@redondela.gal e emitirase dentro destes programas de Xela Diario. Non hai límite de idade. Eu aquí dicía ya a miña compañeira María José que o seu fillo de 2 anos, Mario, se non podería ler un versiño que podería mandar para
Puedo
o programa.
Está
aberto a todo o mundo. Simplemente gravar no móvil ou de calquera xeito e facelo.
E pode ser individual, a 2 voces, a 3.
A capela, a coro,
con música,
como se queira. De todos os xeitos, nas nosas redes sociais, nas redes sociais da Radio Municipal, explicaremos máis polo miúdo en que como hai que facer, non?
Pues eso, calquera que nos estea escoitando xa sabe que a partir do lunes nesta emisora municipal comezaremos a emitir este programa Xela Diario, o poema somos nós, e tamén convidamos, non, a todo mundo a que participe de maneira activa, non? Tamén importante, concelleiro, abrilo, non, a toda a sociedade e que non quede limitado ao que se organiza dende as institucións, senón que tamén a cidadanía, escolares, persoas, non, de calquera idade poida tamén ser partícipe, ¿no?, de este proxecto tan fermoso.
Así é, porque a verdad que hai un traballo detrás super importante e darlle a facer extensible ese convite a participar a toda a cidadanía, como decía a compañeira Elena, a través do mail das bibliotecas de Chapela e de Redondela. Eu quería facer reforzar o agradecemento de todo este traballo que hai detrás. En este caso, gustaríame enumerar as persoas destacadas do ámbito cultural que van a colaborar no noso proxecto, dándolle voz aos versos de Xela Arias. Neste caso, durante o mes de abril, contaremos coas figuras de Francisco Castro, de Xosé Ballesteros, de Miguel Ángel Alonso Diz, de Fran Fernández Dávila, de Monchi Iglesias, de Luz Veloso, de Esteban e Marcos Acuña, de Uxía e de Cristina Garabatos. Pero, sobre todo, quería facer unha mención especial ao grupo musical A Banda Loba, configurado un grupo de, bueno, ahora mismo nun momento moi doce de mulleres galegas que temos que agradecerlle que permitisen utilizar uns dos seus temas para utilizar como cabeceira de programa. E pola parte do concello, dar as gracias a estaremos aquí presentes recitando poemas de Xela Arias, a nosa alcaldesa Digna Rivas, eu mesmo tamén, o equipo das bibliotecas con María Elena e María José a cabeza, e o técnico de normalización lingüística Xurxo Martínez, que tamén colabora neste proxecto. Pero en especial quería darlle as gracias a familia de Xela Arias, en especial ao seu fillo Darío, que acolleu con todo o garimo esta iniciativa. A Editorial Xerais, pois don Manuel Bragado está involucrado neste proxecto, temos a sorte de telo en 2 centros educativos do noso concello. A Ana Faccini, que se implicou dunha forma impresionante neste proxecto dende o seu inicio, e a Radio Redondela por acollernos na difusión no 94.9 deste proxecto das bibliotecas con motivo do Días das Letras Galegas, que percorrerá, como decía Elena, os meses de abril e de maio.
Para nos un prazer lembrar que non só a través da radio analóxica, non, senón que tamén a través do mundo digital, que hoxe chega a todas partes, en calquera dispositivo con conexión a internet, van poder seguir estes programas, descargar logo os podcast, escoitalos en calquera momento, porque, bueno, van ser moitos, ademais, non, ao longo de todo o mes de abril, con colaboracións interesantísimas. Non, eu penso que é significativo que a figura de Xela Arias conseguira reunir a colaboración desinteresada e entusiasta mesmo, non, de moita xente do mundo da cultura, do ensino. No, isto, bueno,
é unha figura moi querida, a figura de Xela Arias. E ademais unha figura que se achega tamén dun xeito moi doado ao público xoven, verdade? Por toda a implicación, bueno, con eses ramalazos de que incluso grupos musicais de...
Efectivamente, sí. Ademais é unha muller que nas letras galegas non só porque é por ser escritora, poeta, senón por a súa vertente como editora, como correctora de texto, o sea, sempre vencellada das letras galegas dende moitos ámbitos, incluso despois no ensino.
E como traductora tamén,
moitos
clásicos que hoxe temos en galego foi grazas ao seu traballo, non, no primeiro momento.
Sí, de feito, cando non había tantas traduccións ao galego como mellor hai agora, en ese momento, pioneira máis traductora de moitísimos idiomas, sí, unha muller que dende moi nena xa tivo xa tiña como moi claro que lle gustaba, que era escribir, que era contar historias, e que tristemente faleceu moi nova, e por iso tamén a mellor non deixa unha obra tan extensa, porque tampouco lle deu tempo, é así. Pero, sen embargo, sendo tan nova, deixa unha pegada moi importante nas letras galegas. E, ademais, unha pegada que, digamos, que a xente nova lle poda chegar. Ela tamén estivo vencellada, pois, a noso momento, a movida viguesa, estivo vencellada, pois, aos grupos musicais. Fixo letras para un grupo musical vigués, que en aquel momento tivo bastante éxito. Entón, bueno, pois pensamos que é unha figura que ten moitas vertentes e todas moi interesantes para explorar de distintos ángulos.
E fíxate, é unha pequenez, pero fíxadevos que ben sae nas fotos. Que
ai, sí,
que ben sae nas fotos. Pensemos, é unha muller super
fotoxénica. Bueno, máis que ela sendo tendo como parella un fotógrafo, Julio Gil, pois claro, un dos seus poemarios, Tigres como a cabalos, tamén ten fotografías,
sí,
fotografías onde sale ela, ademais sale ela sen roupa, unhas fotografías maravillosas, e un pouco, quero dicir, que teña tamén esa vertente moi transgresora, moi rompedora, moi arriscada, porque facer iso tamén supón arriscarse moito.
Naquela época.
En aqueles momentos, ademais.
Incluso agora, pero naquele momento todavía máis. Meterse aí. O grupo musical que antes non me saía era Desertores. Que grupo que eu lembro canciones dos Desertores da miña infancia, xuventude, e que efectivamente sacou un álbum onde todas as cancións eran letras de Antón, un pouco esta modida dos 80, desta Xela coa chupa de coiro, non?
Sí.
Pois un pouco a vemos dende alí tamén, non só unha figura institucional que a mellor nos parece máis rígida, non?
De feito, no cartaz deste programa de Xela Diario, se vos fixades, aparece aí un radiocasete moi oitentero.
Un homenaxe, claro, aos 80 e a movida.
Entón, isto, agora que os 80 volven, siguen estando como de actualidade, non? E son tan actuais tamén, porque volvemos un pouco ao mesmo, ás veces, pois creo que Xela ten moito que dicir ás xeracións actuais.
Que non, porque non nos ven, pero a nosa compañeira María Xosé trae un elemento intentero na súa...
Se ven un outfit, diríamos.
Sí, 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 totalmente.
Non era pensado, verdade.
Bueno, pois non sei se nos queda algo máis que dicir, máis que convidar, non, a xente que a partir deste luns pois que este atenta tamén ás ondas, ás redes sociais, á internet, porque van a estar, non, xa aí a partir do luns estes programas de Xela Diario, convidar, non, a participación de todo o mundo.
Pois así é, reforzar outra vez a colaboración da Radio Redondela é animar a todo mundo a ler, que creo que é un mensaxe que hai que mandar sempre dentro das bibliotecas, a ler poesía, a ler cultura galega e a participar da vida cultural.
Pois, moitísimas grazas aos tres, Daniel Bollosa, concelleiro de Cultura, tamén responsable da Biblioteca de Xelarias, de Chapela, María Xosé Villar e Marilina Becerra da Biblioteca Municipal de Redondela. Moitísimas grazas, seguiremos día a día con este Xela Diario a partir do próximo lunes, xa o saben, aquí na Radio Municipal de Redondela e tamén en internet. Unha aperta. Moitas grazas aos tres.
Ata outro día.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
O recanto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Informando do que te importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
Outro mundo posible.
E hoxe neste espazo de Outro Mundo Posible non nos imos moi lonxe, chegámonos ata Fornelos de Montes para falar de parques eólicos. Non é a primeira vez que o facemos, xa alertábamos hai uns meses atrás en deses proxectos que están pendentes de porse en marcha, que están en fase de información algúns deles e que afectan a Serra do Suído e a outros municipios pois pertencentes precisamente a este territorio natural. Un deles, Fornelos de Montes, é precisamente hoxe nos 22 minutos imos falar deste tema, porque o BNG vende por en marcha unha campaña informativa tamén reivindicativa para frear precisamente a instalación deses muiños de vento, concretamente en Fornelos de Montes. Para falar diso, temos conosco a Pedro Pérez do BNG de Fornelos, a quen xa podemos saudar do outro lado da liña telefónica. Moi bo día, Pedro.
Hola, bo día.
Moitísimas gracias por acompañarnos hoxe. Quixemos achegarnos a esa campaña que está desenvolvendo. Iniciaba dela xa hai un par de semanas atrás. A pasada semana achegaba de vos ata o Parlamento precisamente para por de manifesto esas afeccións, eses prexuizos que podería ter en Fornelos de Montes a instalación dese parque eólico. Pero o primeiro de todo queríamos saber que tipo de proxecto é, se é un só, se son varios os proxectos que poderían afectar a Fornelos.
No, bueno, son varios. O sea, en este momento temos dous, que son o do Coto da Seira e o Coto da Eira, dentro dos 16 que se pretenden dentro do que é a Serra do Suído.
De cantos muiños estaríamos falando?
Pois, en principio, son 11 na do Coto da Seira e 8 en Coto da Eira.
En que fase están eses dous proxectos?
Pois agora, bueno, estamos en fase de alegacións, o sea, Coto da Eira se rematando e a de Coto da Seira se, bueno, pois tamén rematou xa, que se presentaron pois en decembro pasado.
Son a mesma empresa que presenta estes dous proxectos?
No, son distintas.
Falábamos nestes días deses prexuizos que poderían ter no municipio de Fornelos, precisamente iso que estades denunciando nesta campaña. Contanos un pouquiño, porque os prexuizos poderían ser moitos, non?
Sí, claro. O sea, a ver, que estamos falando non dun proxecto en sí, porque o problema que temos é que son, bueno, macroproxectos, son megaparques, o que pasa que se distribúen para evitar a lei, pues se distribúen en parques pequenos, en proxectos máis pequenos, e, como digo, na Serra do Suído, pues neste momento, 16 parques. O sea, non nos podemos creer que se permitan 16 parques bueno, dentro da Serra do Suído, ¿no? Por los concellos que se extenden, que son Alama, Avión, Beariz, Covelo e Fornelos e Mondariz, o sea, unha verdadeira animalada, e o que se está facendo é crear un megaparque, pero dividilo para evitar que son os problemas que podrían ter cunha lei nun megaparque. Entonces aquí, os problemas que vamos a ter principalmente, bueno, pues é todo o noso ecosistema natural, non? A renqueza ambiental, a súa importancia para a preservación da biodiversidade, que se atenderon pois no 2012, que se iniciaron os procedimentos para a declaración da Serra do Suído como lugar de importancia comunitaria, pois incluíndose na Rede Natura, pois non se chegaron as demandas non chegaron á Comisión Europea, non? Polo que para que se protexesen estes hábitats. E agora, claro, temos estes problemas. Ademais tamén temos bueno, pois unha grande diferentes tipos de hábitats, non? Dentro dese interese comunitario, e que, bueno, que son as turbeiras, os bosques aluviais, as matogueiras húmidas e os bosques de ladeiras, non? Que son, pois, cuatro de interese prioritario, non? Que están en risco de desaparición. E isto que trae consigo, pois, lóxicamente, as turbeiras, que son o que forman, non? Unha grande interese de para a biodiversidade, para a prevención e mitigación do cambio climático, pois se acaba con isto, non? Porque as turbeiras funcionan como unhas reguladoras do ciclo hidrolóxico, o sea, que actúan como unha especie de esponsas que reteñen a auga da chuvia e van liberando gradualmente despois pois aos ríos, non? O que son as riquezas hídricas que ten toda esta serra do Suído, non? Entonces, isto se vería totalmente afectado.
Dos prexuizos naturais, medioambientais, dos prexuizos sobre o patrimonio etnográfico cultural non hai dúbida, pero tampouco nos podemos esquecer deses prexuizos sobre a propia poboación de Fornelos de Montes, porque a colocación deses muiños tamén xera moito ruido, xera problemas, achega infraestructuras, porque non só podemos esquecer que son eses muiños, senón tamén toda a infraestructura que hai que crear ao seu redor para poder explotar eses muiños.
Sí, claro, vamos a ver, que un parque eólico non solamente son colocar os muliños aí, o sea, para colocarlos necesita mover grandes infraestructuras, e hai que pensar que os aerostatos, non, de fai 20 anos non son os de hoxe. Os aerostatos de fai 20 anos que tiñan sobre 25, 30 metros, hoxe tiñen 50 metros, e producen o doble de megavatios. Por lo tanto necesitan unhas aspas moito maiores, coa conseguinte, bueno, pois problema tanto visual, como que ecolóxico en sí, e para o dano para as persoas, porque o ruido que fan, pois a esas alturas e con velocidade do vento movendo esas aerosoladores, non solamente van a tener influencia cara a biodiversidade do que ecolóxica, sino tamén cara as persoas.
E tamén hipoteca o futuro desa zona, non? Porque tamén eses espazos no que se crean eses parques de aeroxeradores, eses parques eólicos, o futuro desa zona, desa comarca é complicado. As posibilidades económicas xa diminúen, ali non se pode, pois, estou pensando agora en explotacións gandeiras, tamén as explotacións relacionadas coa agricultura se ven diminuídas. Podemos dicir que tamén se hipoteca, non, esa zona?
Sí, claro, o sea, totalmente, porque, a ver, hai que pensar que todo isto, que son o que, a infraestructura que leva parque eólico, que ten que estar, pues, lóxicamente, conectado, non, todos os parques, con unha ruta, pues, con unha vía de enlace, non, o sea, que son pistas polo monte, eso destrúe totalmente o monte, e aparte, lóxicamente, destrúe, pois, o que son as concas naturais, non, da auga, porque van a cambiar o curso da auga, porque non solamente hai que pensar que todo o que crece hacia arriba, como é un aerostato, vai a crecer hacia baixo, non? O sea, porque necesita, pois, un sondeo enorme, necesita aí uns pilotes de grandes dimensións hacia baixo, e que lóxicamente vai a trastocar todos os recursos hídricos que están aí, non? E ademais tamén, bueno, nos hoxe defendemos, e como defendemos sempre, o que son, pois, a riqueza natural que ten Fornelos, non? Os Fornelos ten unha serra maravillosa, pero que hai que cuidala. E despois que temos que aproveitar o que son, pois, a riqueza natural que temos, etnográfica, non? E que patrimonial, que non se está cuidando, isto todo vai a morrer. Tú pensa que por aí pasan camiños tradicionais, como era o Camiño dos Arrieiros, que comunicaba o Ribeiro con Pontevedra, ou senón tamén a Calzada do Alén, que era un camiño empedrado que iba desde a marxe dereito do río Alén, desde Ponte de San Suán do Mosteiro, até o Concello de Fornelos. Todo isto se mira mermado, lóxicamente, e despois tamén o que temos que aproveitar, como son, pois, as riquezas que temos naturais, bueno, naturais non, o sea, o que se fixo, non, pola actividade gandeira, dos construtos etnográficos que se crearon aí, que, como ten a serra en representación, como foron os fosos para lobos, non, que eran construcións, pois, de grandes dimensións, non, situadas nas valgadas e formadas por valados, non, en forma de V, que convertían nun pozo para onde se conducía os lobos, non, para as batidas. Isto, pois, hai seis fosos para lobos en todo o Suído, e o máis espectacular deles, pois, está no foso da Portela, que está no Coto das Eiras. Claro, lóxicamente, eso vai se ver mermado.
E por iso, dicía eu, achegaste vos esta pasada semana ao Parlamento de Galicia, presentando distintas iniciativas. Contanos, en que consistiu, que foi o que presentaste ali?
Sí, vamos a ver, o que presentamos foi unha proposición non de lei en defensa do da Serra do Suído, non, e Valdetea. Para que pedindo, pois bueno, pois que se paralizaran de momento o que era o os parques eólicos, non? Que están en proxecto ou en tramitación, co obxecto de evitar pois graves impactos negativos na contorna, e o risco de destrucción irreversible pois dos hábitats de interese prioritario da Serra do Suído, non?
Continúa, sí.
No, e digo que tamén, bueno, con esto tamén, pues, facer unha serie de cuestións, como son a declaración do Suído como lugar de interese comunitario, non, un LIC, e de integración dentro da rede Natura, co obxecto de proteger e preservar, non, a especie de hábitats de interese comunitario e interese prioritario, non, como son, pues, as especies de atención dos humedais e as turbeiras.
Iso foi o que levaste ao Parlamento de Galicia, pero tamén se presentan mocións nos distintos concellos afectados. Supoño que máis ou menos o mesmo, non, as reivindicacións que ali recollestes, pois tamén son similares.
Sí, sí, claro, o sea, a ver, o que estamos facendo pois é iso, o sea, presentar tamén todas estas iniciativas pois nos diferentes concellos, e un deles foi Fornelos, lógicamente, que se presentou xa pois en decembro 1, e agora se vai a presentar outra moción que de feito xa se presentou e que se debatirá no próximo pleno, con todo este tipo de cuestións. E ademais tamén, bueno, pois pedindo inventario e catalogación do patrimonio material e inmaterial da Serra do Suído, ¿no? Recabar os informes e estudos pertinentes en coa declaración de patrimonio geográfico de Candeiro na Serra Sur de Alto Tea, o sea, o goberno interese de cultural, ¿no? O DIC.
E cal é o sentir nesas corporacións municipais afectadas? Porque se hai outros municipios, pois podemos falar como o municipio de Nigrán ou o municipio de Bayona, que tamén se están a ver afectados por proxectos, neste caso, na serra de esa zona que pois abordaría a zona do Galiñeiro e tamén a serra que está a Carón de Olla, están pois tamén manifestando o seu rexeitamento. Non sei se nestes municipios, como é o caso de Fornelos, de Covelo, de Mondariz, tamén o sentir da corporación no seu conxunto en oposición.
Bueno, pues é diverso. É diverso. En algúns, pues, sí hai ese sentir. En outros, como é o de Fornelos, tristemente, que nos pedimos que recapaciten, porque non podemos, o sea, Fornelos, un dos seus intereses prioritarios que ten é cuidar o seu ecosistema, non pode ser de outra maneira. En Fornelos non se van a criar grandes hotéis, ¿verdad? Ni temos praia como para poder ter un futuro turístico en ese senso. O que temos que facer é traballar sobre o terreo que temos, non? E cuidar as riquezas que temos, e facer de Fornelos un concello enriquecido, e que se enriqueza e non empobrecido con estas medidas. Porque que nos leva a nos, ou que interese ten o concello de Fornelos, me gustaría saber, en que se fagan os parques eólicos, non? Para votar en contra dunha moción para que non se construan. O sea, que interese pode haber? Porque o único interese que nos teñamos é que deberíamos ter con esa sensibilidade, non? Nun concello eminentemente rural como temos e con gran dimensión de montes e con unha gran riqueza patrimonial etnográfica como temos na Serra do Suído, será protexelo, non? E para que ascende e crear pois roteiros e rutas que se fagan coñecer como unha serra realmente como é tan importante, ¿no? Potenciando pois ese tipo de turismo rural que é o necesario para tratar de enriquecer estas zonas. ¿No? Non que son parques eólicos, porque eso non trae para nada riqueza, ao contrario, trae empobrecemento.
Nas próximas semanas anunciabades que despor en marcha distintas actividades informativas, reivindicativas, para dar a coñecer a poboación precisamente os prexuizos estas instalacións. Non sei se xa nos podes adiantar algunha delas referente a Fornelos ou na súa contorna máis próxima.
Sí, no, vamos, o que estamos facendo, pois, crear pois esa concienciación, non? Que aparte, informar, porque o problema de todo isto é que se está facendo de tal un xeito tan oscurantista que a xente descoñece realmente o que se está tratando aquí e o que se está proxetando aquí. Entonces o que vamos a tratar de facer é poñer en coñecemento da poboación, non, e das entidades sociais, lógicamente todo o que se está producindo aquí e con que oscurantismo se está levando, vale, para que a xente sepa o que realmente se está que proxectos se están desenvolvendo aquí, ¿no? E cal é o interese que existe para que se desenvolvan este tipo de proxectos con tan pouca información, ¿no? Uh-huh. Eso primeiro, para que a xente, bueno, pues se xa sensible lóxicamente ao que aquí se está proxetando e que defenda pues o seu contorno, ¿no? Como non pode ser de outro xeito.
Pedro, apuntabas que eses son dous proxectos que afectarían a Fornelos de Montes, concretamente a este municipio, están en fase de alegación. Non sei se sería interesante que tamén os veciños ou a cidadanía presentase a título individual eles mesmos alegacións para facer precisamente
eso...
presión.
Sí, sí, eso xa o levamos a cabo, e estamos lo levando a cabo. De feito, en decembro presentamos unha batería de alegacións con veciños, veciñas e algunhas comunidades ou asociacións que así o desexaron, e nos estamos a poñernos, bueno, pues, ao seu servicio para que isto se faga en unha maior cantidade posible.
Bueno, pois quedaremos pendentes desas actividades, eses actos informativos, e tamén animar a veciñanza que se informe, a que se poña en contacto con Bosco, con calquera outro colectivo que este a levar a cabo precisamente esas reivindicacións para pues, saber polo menos o que suporía a instalación deses parques eólicos na Serra do Suído, concretamente en Fornelos de Montes. Moitísimas grazas, Pedro, por acompañarnos hoxe.
Pois pues moitas gracias e agradecer pues, esta oportunidade que nos brindades para poder poñer en coñecemento pues, da ciudadanía dos problemas que temos con estes parques eólicos.
Unha perda moi fuerte.
Radio Redondela, 94.9. Mirando o noso.
Sonando.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nos. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nos, evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela, neste mércores, neste 31 de marzo, no que rematamos mes, falando do Festival Internacional de Curtametraxes de Andaina, que na edición deste 2021 chegará a un milleiro de escolares. Celebran entre o 9 e o 18 de abril ese noveno Festival Internacional de Curtametraxes e Diversidade. Un total de 900 participan nesta edición, que vai contar con proxeccións non só en Redondela, senón tamén en Moaña. Andaina, a Asociación de Persoas con Diversidade Funcional con base en Redondela, pon en marcha un ano máis esta cita para dar visibilidade e sensibilizar a sociedade a través destes traballos audiovisuais. Así non lo explicaban estes micrófonos Antonio García, o seu presidente. Son aínda moitas as barreiras físicas e mentais que teñen que sortear a diario as persoas con diversidade funcional, e festivais como este serven para reflexionar sobre esta situación. Por iso, male as restriccións en diaforo pola crise sanitaria, celebran esta novena edición con todas as medidas de seguridade. O festival chegará a uns 1000 alumnos de centros de ensino de Moaña e Redondela.
Este ano non queríamos deixar pasar a oportunidade de que se perdera unha edición do festival. Xa o ano pasado nos marcou porque non pudemos rematalo, nos colleu xusto no medio do festival o cierre. Vamos a buscar un formato diferente, si máis reducido, pois adaptándonos a todas as medidas sanitarias e de seguridade que temos que ter. A mágoa, sobre todo para nós, é non poder contar con moitos escolares, con moitos centros educativos que son o noso forte do festival, no que nos basamos para pois dar esa visibilidade, non, a diversidade funcional. Pero bueno, vamos a intentar chegar a todos os que poidamos. Este ano aínda así vamos a tratar de chegar a preto de 1000 escolares, que bueno, xa é unha cifra importante no momento en que estamos. E bueno, non deixar pasar esta oportunidade, non, de celebrar esta novena edición.
Pois unha nova edición que arrancará o próximo 9 de abril. Xa o saben, haberá pezas de diferentes países e temáticas. Se ven, todas teñen en común tratar sobre diversidade funcional ou ter no reparto actores ou actrices con algunha discapacidade. Foron moitos os traballos presentados ao certame, que cada ano gaña en calidade, tamén cun despunte de curtametraxes galegas. A elección dos premiados será este ano a través dun xurado, un cambio obrigado por mor da COVID para evitar contacto coa votación popular do público.
Temos a suerte que ano tras ano vai mellorando a calidade. Moitos traballos tampouco quere dicir que sexan mellores, pero sí que notamos que cada ano pois hai traballos máis preparados. A nivel galego, por exemplo, pois sí que estamos mirando un repunte nesas producións. E bueno, iso nos enorgullece porque vemos que a xente está identificada con esta temática e que está poñendo a vista de todos, non? Despois, bueno, salientar tamén que o premio este ano vaise dar a través dun xurado para evitar, antes o premio era do público, facíamos votacións no propio festival, pero bueno, para restringir un poquinho todo o contacto, todas as transferencias, vamos a optar este ano solamente polo premio do xurado, será el quen decida.
Pois a crise sanitaria da COVID tamén está presente na temática dos traballos presentados ao festival e reflite ese dobe perímetro ao que deben someterse as persoas con diversidade funcional.
Unha das seleccionadas para o bloque pois trata directamente desa situación pois en concreto nun balcón, non? Durante todo ese tempo que non se podía sair da casa, pois como unha persoa con diversidade funcional, pois tiña ese doble perímetro, non? O da diversidade funcional e o do confinamento. E sí que hubo moitos máis traballos que reflexaron esa situación, tal, claro, pois a xente tuvo que buscar outras alternativas, non, máis creativas, e dadas a coñecer aí.
Pois as actividades deste festival comezarán o 9 de abril en Moaña, coa proxección das seccións oficiais nos institutos As Barxas e a Paralaia. O sábado, un día 10, estrean en Chapela cun primeiro pase de balde na Alameda Rosalía de Castro. E do 14 ao 16 de abril celebrarán sesións escolares e os días 17 e 18 proxectarán os bloques oficiais, así como a sección escolar que quedou pendente da edición anterior. O Festival Internacional de Curtametraxes Andaina vais a celebrar no Auditorio da Xunqueira, onde se poderán adquirir os billetes xa de forma anticipada dous días antes. A organización tamén ten previsto a venda de boletos a través de internet. E máis cousas na crónica política en Redondela. Saiban que o Partido Popular considera inaprazable que o goberno local presente xa un borrador dos orzamentos e ofrecen a súa colaboración para impulsar axudas reais e aumentar as partidas de carácter social co obxectivo de paliar os efectos da pandemia. A voceira popular Carmen Amoedo vai trasladar á alcaldesa a súa proposta de colaboración para elaborar uns orzamentos municipais que poidan ser aprobados canto antes e que se apliquen xa este mesmo ano. Consideran inaprazable terse a unhas contas públicas claras e sólidas para afrontar a situación creada pola pandemia, as consecuencias sociais, laborais e económicas que están a causar e as dificultades que haberá que afrontar cando se supere. Como grupo maioritario da corporación, lembran que tamén é a súa responsabilidade facilitar o máximo a aprobación dunhas contas municipais con visión de futuro, traballando para mellorar a vida da cidadanía superando diferenzas políticas, e propoñen negociar e crear unhas contas municipais baseándose en 4 eixos. Por unha banda, unha partida destinada á recuperación laboral e económica con axudas ao comercio, autónomos, pemes, emprendedores, hostalaría e turismo. Tamén, neste caso, aumenta a dotación no ámbito social para persoas en risco de pobreza ou exclusión, incidindo sobre todo na reinserción laboral. En terceiro lugar, garantir a realización dos investimentos municipais previstos xa en proxectos aprobados nos últimos anos e que teñen cofinanciación de outras administracións. E, por último, artellar un sistema consensuado para solucionar a retribución do persoal municipal, especialmente os axentes da policía local, por traballos que realizan fora do seu horario laboral. E máis asuntos, achegámonos tamén a Tapazos de Borbén, que vende dotar a aula musical do Colexio Curros Enríquez con novos teclados eléctricos. A apuntar que a Concellería de Educación adquiriu 13 teclados musicais para este Colexio Curros Enríquez, coa que queren resolver os problemas no ensino musical este ano, xa que por protocolos COVID recoméndase non utilizar a frauta 12, xa que os fluxos de aire deste instrumento de vento poden facilitar a transmisión aérea do virus. Neste caso, os teclados non presentan este problema e, ademais, son fáciles de desinfectar despois de cada uso, polo que resulta máis seguro ante unha posible infección por contacto, como apunta a concelleira de Educación, Blanca Míguez. E achegámonos tamén ao Ardelixo 2021, un Ardelixo que se vai celebrar, como saben, a partir do próximo 17 de abril e que amplía o prazo para presentar traballos a edición deste ano. O próximo 7 de abril, aqueles que o desexen poden participar presentando os seus traballos, xa o saben, para inscribirse poden facelo a través das redes nun formulario que está xa en internet na páxina do Ardelixo 2021. Poden facelo con calquera obra de arte feita a través de material de refugallo. E achegámonos á Semana Santa, unha Semana Santa que comeza sen cambios nas restriccións. O Concello Ourensán de Beade manténse coas máximas restriccións, segundo acordou o Comité Clínico na Xuntanza deste martes, que non deixou novidades agás pequenas variacións nalgúns concellos. Redondela, cunha incidencia por baixo dos 75 casos a 7 días e por baixo dos 150 a 14 días por cada 100.000 habitantes, manténse no nivel baixo. O Sergas notificaba onte 28 casos activos no municipio. No resto de Galicia, a situación segue estable. A incidencia acumulada, tanto a 14 como a 7 días, registra unha pequena diminución. Tamén neste caso, antes destes festivos da Semana Santa, faise un chamamento á prudencia e inciden na necesidade de seguir cumprindo as normas. Os datos epidemiolóxicos determinan que estamos nunha meseta. Hai 140 concellos que non notificaron ningún caso nos últimos 14 días e 180 municipios que non o fixeron na última semana. A incidencia acumulada sitúase nos 35 casos por cada 100.000 habitantes de media a 7 días, 70 casos a 14 días.
Poñer ese acento, ese seguimento, esa especial precaución na área sanitaria de Vigo no seu conxunto e na cidade tamén, ¿no? Como decía a doutora Durán, preocúpanos esa evolución, de momento unha evolución que, bueno, pues nos permite seguir sendo optimistas, pero tamén prudentes e observantes coa evolución das distintos parámetros, non se asexan a porcentaxe de PCR positivas ou as incidencias acumuladas a 7 a 14, non? Que nos fan, como decíamos no caso da área sanitaria de Vigo, en particular na cidade, estar pendientes.
Datos que están alineados co que comentaba xa a directora xeral de Saúde Pública e o conselleiro, continúan a permitirnos ter certo optimismo, un optimismo contido, evidentemente, pero non quere decir que por eso estemos relaxados, máis tendo en conta a semana esta na que nos atopamos coas datas en concreto que xa todos coñecemos.
Pois unha situación, como escoitaban, tamén que preocupa na área sanitaria de Vigo por ese incremento de casos nos últimos días, de todos os xeitos a salientar que no nivel 2 quedan municipios como Irixo, a Pobra de Brollón e Rábade, onde continúan tamén Pazos de Borbén, Abegondo, Baiona, Cortegada, Ortigueira ou Padrenda, ademais de Sanxenxo e o Sabiñao. O conselleiro de Sanidade amosaba preocupación nesta área sanitaria viguesa con 15 casos activos máis ca o día anterior. En canto á vacinación, o conselleiro de Sanidade garantiu o mantemento do proceso durante a Semana Santa. Ateo de agora, confirmou a Administración de Galicia xa máis de 460.000 unidades. Precisamente, en canto á vacinación, a Xunta pon en marcha un certificado. O obxectivo do Sergas é que este documento poida converxer co certificado digital verde da Unión Europea previsto para xuño. Cumprirá cos mesmos criterios técnicos e legislativos establecidos polas autoridades comunitarias e estará disponible na primeira quincena de abril. Deste xeito, a poboación galega xa disporá dun documento oficial para avalar a vacinación, o resultado negativo dunha PCR ou alta tras ter superado a doenza.
Europa está neste momento en esa fase de definición do certificado. Os plazos de posta en marcha deste certificado verde digital falan do entorno do mes de xuño. é unha data posible na que se poden empezar a emitir en España. Está a facer un traballo conxunto, neste caso, entre o Ministerio de Sanidade e Comunidades Autónomas, sempre quedando a responsabilidade de emitir estes certificados nas comunidades autónomas.
No caso en galego, este certificado contará cun código QR para validar que está emitido pola Consellería de Sanidade e poderá obterse en formato digital a través da aplicación PASCOVID e Saúde ou Sergas Móvil. Tamén se activaron os cribados de antíxenos nos aeroportos de Vigo e Santiago xa dende onte martes, unhas probas que xa se están a realizar na terminal coruñesa de Alvedro. E saiban tamén que a máscara vai ser obrigatoria en calquera espazo público, tanto na praia como no monte. A partir de agora, os maiores de 6 anos estamos obrigados a levala sempre que saiamos á rúa, cumpramos ou non coa distancia de seguridade. O Boletín Oficial do Estado publicou unha lei de obrigado cumprimento para as comunidades autónomas e vixente até o remate da crise sanitaria. Até o momento, en Galicia podíase tomar o sol ou bañarse sen máscara, excepcións que non inclúe a nova lei que recolle a obrigación de empregala tanto na praia como no monte, aínda que esteamos sós. Tamén é obrigatoria en espazos pechados ou abertos ao público e nos medios de transporte. Únicamente non será obrigatorio levar a máscara cando practiquemos deporte de xeito individual. Exentas quedan tamén as persoas que presenten informe de non poder empregala. E non deixamos a sanidade, pero neste caso xa na crónica política e xudicial, porque o Goberno presenta recurso de inconstitucionalidade contra a Lei de Saúde da Xunta. O Executivo considera que a norma autonómica galega introduce restriccións e limitacións aos dereitos fundamentais que, segundo o artigo 81 da Constitución Española, están reservadas a unha lei orgánica. O Goberno central xa presentara hai unhas semanas ao Consello de Estado a posible constitucionalidade desta modificación da lei e agora, cando o Executivo se pronuncia a favor de presentar o recurso tras o ditame deste órgano. Segundo defendió o Goberno, a norma realiza unha serie de modificacións en medidas preventivas por razóns de protección de saúde pública e do réxime sancionador que recibiron observacións de inconstitucionalidade por parte dos correspondentes departamentos ministeriais. Escoitamos a portavoz do Goberno, María Jesús Montero.
Contemplan medidas de control sobre personas enfermas que incluyen el aislamiento en el domicilio o el internamiento en centro hospitalario. Además, esta ley autonómica que vamos a recurrir obliga a la ciudadanía a someterse a determinadas medidas de prevención de la enfermedad, como por ejemplo la vacunación obligatoria. Hechos fundamentales solo se pueden recoger en una ley orgánica y como tal solo puede ser dictada por el legislador estatal. Una cuestión en la que llevamos insistiendo desde el principio de la pandemia.
A Xunta nega a inconstitucionalidade desta norma que día está amparada polos servizos xurídicos da Xunta e lamenta que o Goberno central non se puxese en contacto para abordar o tema. O conselleiro Julio García Comesaña facía esta valoración.
Unha chamada da ministra no primeiro momento de publicación da aprobación da orde. Non tuvemos ninguna outra información ata ahora mesmo que acabamos de enterarnos casi pola prensa desta decisión. Nos hubiera gustado ter información previa e, dende logo, por poder utilizar os cauces habituales. Non vamos a seguir creendo na conveniencia e na oportunidade desta lei e, dende logo, bueno, pues nos o facemos sobre a opinión dos nosos jurídicos e creemos firmemente que a lei non vai contra nada constitucional, por suposto.
Pois será o Tribunal Constitucional o que decida, polo tanto, se a norma cumpre ou non eses criterios. En a crónica do deporte, saiban que arrancan xa nos vindeiros días as ligas femininas de fútbol sala e tamén de fútbol, no fútbol sala con Arialonga e Campito, que se medirán nos vindeiros días tamén en interesantes derbis, e o Arcadia tamén no fútbol de máxima categoría. Por outra banda, apuntar tamén que o Choco coñece xa o seu rival no primeiro encontro para esta segunda fase da terceira división, será o Fabril. En canto, o Celta de Vigo, o equipo andará a coñecer hoxe o alcance da lesión do adutor de Araújo. O defensa central foi sometido a unha resonancia tras volver lesionado
do encontro coa súa selección.
Radio Redondela, actualidade deportiva. Radio Redondela, o tempo.
Achegámonos agora a esa crónica meteorolóxica para falar dunha situación de certa inestabilidade nos vindeiros días propia desta primavera. Hoxe, con ceos en xeral despexados, altas temperaturas, máximas de ata 27 graus e mínimas de 15, e un aumento da nubosidade que a partir de mañá xoves podría deixar chubascos dispersos e illados e que continuarán o venres tamén na xornada do sábado. As temperaturas baixan a partir de mañá, con máximas de entornos de 18 graus e mínimas de 10, e o máis salientable esa nubosidade e os chubascos iránse disipando a partir do sábado para deixarnos xa de cara a xornada do domingo ceos en xeral despexados e sol, volver á situación anticiclónica con tempo seco, pero como decimos, as xornadas festivas e tamén a xornada do sábado agárdanos con chuvias na nosa bisbarra.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pois ata aquí, despois deste repaso informativo, a actualidade, o noso tempo da estación, 12 do mediodía e 23 minutos. Xa saben que poden seguir sintonizándonos no 94.9 da frecuencia modulada e facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na nosa página www.radioredondela.com coa información tamén actualizada na nosa página do Facebook. De calquera xeito que escollan, grazas por seguirnos. Seguiremos informando, como decimos, con toda a actualidade de Redondela e Bisbarra. Este programa, esta sintonía, a da estación non volverá mañá xoves. Festividade de Xoves Santo será xa a partir do próximo luns, 5 de abril, cando esteamos de volta con toda a programación e actualidade, como é habitual. Será, ademais, xa con esa nova programación, Xela a Diario, un espazo co que queremos dende esta emisora municipal render unha homenaxe á figura de Xela Arias xunto coas bibliotecas municipais e a Concellería de Cultura nunha programación que se vai estender ao longo de todo o mes de abril, tamén no mes de maio, con programas especiais en ese mes no que se conmemora precisamente ese Día das Letras Galegas en homenaxe este ano a Xela Arias. Pois todo iso é moito máis nas vindeiras xornadas, polo de agora nada máis, que gocen desta Semana Santa, estaremos de volta en directo a partires do luns. Moi feliz Semana Santa.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.